Әлқиса бүгінгі жырланбақ дастан, ұстазымыз жырау Алмас Алматыптың Шыңғыснама дастаны. Бұл дастан төрт бөлімнен, әуелі Шыңғыснама, одан кейін Жошынама, одан кейін Алашынама, һәм Қазақнама болып төрт бөлімнен тұрады. Ал бүгінгі дастан сол Шыңғыснаманың керулен бөлімі, керулен өзеннің аты. Бұл бөлімде Шыңғысхан Жалайыр Жамұханмен соғысады. Дастанның шарықтау шегінің бірі болғандықтан керулен соғысынан сіздерге үзінді орындап берейін. Таң атты құлан иек сөбіліп түн қалықтап көтерілді ау кернейден үн. Сартылдап сауыт сайман аткісініп, қарбалас қан майданға басталды күні. Жүз мұңғыл жарақтан дауатын сайлап, белсеніп бес қаруын белге байлап. Шыңғысхан ту көтеріп дабыл ұрдый, ақтанау жер тарпыды көзі жайнап. Шыңғысхан назар салды қалың қолғы өй, шеп құрған шеріктерге оң мен солда. Болғанда бозалатан барлық қосын, жағалай ту көтеріп тұрды жонда. Керулен тасу өзен арнасы кең, кең аумақ атшап тұрым бұйратты дөң. Жамұха майдан жерге шебін құрдый, ешкімнен санамайтын ақылын кем. Жүз мұңғыл ту көтеріп бұлда қойдый, сайлады сарбаздарын ақылы ойлы. Шыңғысқа тау бөктерлеп шебін құрып, отырылау келсең келдеп теңеп бойды. Кезде дабыл ұрды жер жаңғырып, қара жер қақайрылды басқан қырып. Әй, Шыңғысхан дәрі тайға жарлық берді, тәңірім жарбаста деді майдан құрып. Мінгені дәрі тайдың қара қасқы, ер еді қылыш өткен қара тасқа. Асыл еді әкесімен бірге туған, қаратпас қан жарлыға өкәрі жасқа. Дәрі тай тұлпарына басты қамшы, Шыңғысхан көтергенше қағып қасты. Ат қойып төңкірмеден төмен қарай, кідірмей қан майданға араласты. Салмай тура тартқан ажал оқтан, қалың қол қарсы келіп араласты, толқындай ажалданып жарға соққан. Нағашы маңғолдағы ей жойқын батыр, майданда жалғыз өзі мыңға татыр. Тақсырды дәрі тайдың қолын өрге, Шыңғысхан мұқылайды деді шақыр. Майдан кер ер мұқылай, қасқыр жүрек қозғайтын қосының дау келдер ет. Артынан дәрі тайдың садақшы түк алғышы бұстап тұрсын. Алдын тіреп, нояндар тұрған болса, өй ханға сусап жауыңның алдын бөгеп артын жусат. Шегін сен найза керелер атқа қонсын, ат терелеп азаматтар алсын бұсап. Ас әскеде қан майданда қызды көрік атқыла бараласып адам өліпі. Алғы шебі екі жақтан баудай түсті сайсала толды әлігегей қаннан жереп. Уанқаны оңған аттан өй дабыл ұрды жамұха ту көтеріп қарсы жүрді. Шеп құрып жақа қан ба сен күн ноян, майданға қостақым бұбы қатар кірді. Әй тұтылды ат шаңынаны көктегі үшін, айқай шу ат шұрқырап шыңғырған үні. Қан мен тер қолқа қауып қайтпас сапар қалдерлер атты яғы. Қан шамамын, қан майдан тіске жақыны, Өй кетті қайнап, батыстан көтерілді бұлт бойлап. Кешікпей қара нөсер құйды жауын, жарқылдап алды аспандай жасын ойнап. Сарқырап алды ығақты өрдегі су, теңселді жамұқада қолдағы туы. Қолына қосына ақ бауырынан сазға кіріп, ерлерден елеуреген басылды бұуы. Мұқылай қозғалды алға, өй садақ тартып жау жағы, құй батпаққа қалды малтыбы. Қыспақтап керуленге ұмтылды қол, талай жан су бетінде өкетті қалқыбы. Әй алды жау жамұқаның арты өзден, атшырмес өрге қарай болды кезеңі. Тәңірінің қақарындай қара жауын, тағдырын тәркеге қалып құрды безбен. Шыңғысхан ту көтеріп өрде тұрды, жамұқа шегінбек боп атын бұрды. Тұрғанда негізгі қол шебін бұзбауы, жай ойнап төбесінен жасын ұрды. Шартылдап жерге түсті жайдың оты, талай жан от шалыннан ажал құшты. Болған соң бұл оқиға көз алдында, тәңірім қолдамады дейді істі. Тос тоз боп тарқады қол, өй бас сауғалап, баянсыз кімге жолдас аумалы бақ. Жамұқа жар жағалап кейін қашты, бақ қонбай тұғыр болмас алтыннан тағы.
Thank you.